ካብ 1701 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 612 ዓመተ ምህረት ዝነበረት ከተማን ቤተ እምነትን ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ጥንታዊ ቦታ ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ዝርከብ ኮይኑ ዘመነ ስልጣነ ዳኣማት ወይሓ ምስ ስልጣነ ኣክሱም ዝራኸብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብቲ ኳዕቲ ካብ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ስነ ኳዕቲ ኣቶ ግደይ ገብረ እግዚኣብሄር ኣዘራሪቡሎ ዝስዕብ ድማ ይኽልና ኣሎ።
ኣብ ዘበነ መንግስታት ቅድሚ ኣክሱምን ሮማን ዝነበረት ጥንታዊት ከተማ ካብ ጥንታዊ ቦታ ይሓ 18 ኪሎ ሜትር ንኣንፈት ሰሜን ዝርከብ ቤተ ሰማዕቲ ሓረስቶት ከባቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሕርሻ ይጥቀምሉ ዘለዉ ቦታ እዩ። ኣብቲ ሕርሻ ቦታ ብኳዕቲ ጥንታዊ ቤተ እምነትን መንበረ ገዛውትን ዝተረኸበ ኣብቲ ቦታ ቅድሚ 15 ዓመታት መፅናዕቲ ከም ዝተጀመረ እዩ። ኣብቲ ኳዕቲ ዝተሳተፉ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ስነ ኳዕቲ ኣይተ ጊደይ ገብረ እግዚኣብሄር ዝገልጹ
ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዞባ ማእኸል ወረዳ ኣሕፈሮም ጣብያ መዝብር ፍሉይ ቦታ ቤተ ሰማዕቲ ዝበሃል ቦታ እዩ ተረኺቡ። ዝተረኽበሉ ኩነታት እንደገና ቅድም ክብል ብኢትዮጵያውያንን ኣሜሪካውያንን ተመራመርቲ ብዝተገበረ ዳህሳስ መጀመርያ ዝረኸብናዮ ኣብ ልዕሊ መሬት ዝወዳደቑ ናይ ዕትሮ ውፅኢታት ብርበራት፣ ናይ ኣዕፅምቲ፣ ናይ እንስሳ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ሰብ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ድሓር እውን ፍርስራስ ዓበይቲ ገዛውቲ ዝነበረ ምዃኑ ቀፂልና እውን ኣብቲ ከባቢ ምስ ከባቢ ማሕበረሰብ ተራኺብና ክነዋግዕ ከለና እውን ካብቲ ቦታ ዝኸዱ ዓበይቲ ናይ ስነ ህንፃ ዓበይቲ ዓምድታት ዓበይቲ ፅርባተ ኣማናት ተረኪቦም እዮም። ካብ ማሕበረሰብ ሰ ነፍልጦም ናብ ገዛውቶም ወሲዶም መስርሕም ገይሮምዎም። ድሓር ምስቲ ፕሮጀክት ክንራኸብ ከለና ብፍላይ ምስቲ ፕሮጀክት ዳይሬክተር ዶክተር ማይክ ሃሮር ክንራኸብ ከለና እውን ዝኾነ ነገር ኣብዚ ከባቢ ከም ዘሎ፣ ስለዚ ብኢትዮጵያውያንን ኣሜሪካውያንን ብጥምረት ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ሓደ ስራሕ ንሰራሕ ክንኽእል ኣለና ዝብል ውሳነ በፅዕና።
እታ ብሰንኪ ንውሓት ግዜ ጠፊኣ ዝፀንሐት ጥንታዊት ከተማ ካብ ግብፅን ሱዳንን ወፃኢ ካብቶም ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ጎብለል ስልጣነ ዝወነኑ ሕብረተሰብ ምስ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበሩ ሓያላት መንግስታት ጥቡቕ ርክብ ንግዲ ዝነበራ ምዃኑ ዘመላኽቱ ሓድግታት ከም ዝተረኸቡ ድማ ኣይተ ጊደይ ተዛሪቦም።
ሓደ ሰፊሕ ሰትልመንት ኣሎ ማሕበረሰብ ጥንታዊ ማሕበረሰብ ዝነብሩ ዝነበሩ ሰትልመንት ኣሎ። እዚ እቲ ስልጣነ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ጀሚሩ ድሓር እውን ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ብጎልሁ ዝሰርየሉ ዓብዪ ስፍራ እዩ። ኣብዚ ማእኸል እዚ ብፍላይ ክርስትና ሃይማኖት ምእታው ናብ ዝጀመረሉ ናብ ሃገርና ምእታው ዝጀመረሉ እዋን እንደገና ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ምዃኑ ኣብቲ ዓብዪ ሰትልመንት ኣብቲ ዓብዪ መንበር ናይቲ ሕብረተሰብ ናብቲ ሎካል ኮሚኒቲ ኣብ ማእኸል ንእምነቱ ዝነበሮ ኣስተዋፅኦ እንደገና ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሐሉ ምዃኑ እንደገና ካብቶም ዝተረኽቡ ተንቀሳቀስቲ ሓድግታት ምርዳእ ተኻይል እዩ ማለት እዩ። ካብቶም ተንቀሳቀስቲ ሓድግታት ንረኢ ከለና ሓደ ናይ መስቀል ቅርፂ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ካብ ሸኽላ ዝተሰርሑ ካብ እምኒ ዝተሰርሑ ተረኪቡ እዮም። ካልኣይ እንደገና ናይ ግእዝ ፅሑፍ እውን ተረኪቡ እዩ። ስለዚ ታይ ዘመላኽት ኣብ ዘመነ ስልጣን ኣክሱም ብፍላይ ድሕሪ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ቦታ ናይ ቤተ እምነት ቦታ ምንባሩ ኣብቶም ክልተ ዓበይቲ ዝኩዓትናዮም ጉድጓድ ብፍላይ ኣብ ጉድጓድ ኤልና ዝመደብናዮ ቤተክርስትያን ምንባሩ ክንፈልጥ ክልና ኢና። ኣብኡ ዝተረኽቡ ካልኦት ሓድግታት እውን ኣለዉ። ምስ ናይ ወፃኢ ንግዲ ዝነበረ ጠንካራ ዝኾነ ንግዲ ከም ዝነበረ ኣንፎራ ዝበሃል ምስ ናይ ወፃኢ ዘራኽበና ዝነበረ ሓደ ኣንፎራ እውን ተረኪቡ እዩ። ካልኦት እውን ዕንቁታት እውን ተረኪቦም እዮም።
ኣብ መንጎ ዘመነ ስልጣነ ዳኣማትን ስልጣነ ኣክሱምን ዝነበረ ክፍተት ድማ ዝመልእ እዩ ክብሉ እዮም ዝገለጹ።
ኣብ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ክሳብ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ዝነበረ ሓደ ዓብዪ ታሪካዊ ስፍራ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ኣብ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱምን ኣብ ማእኸል ክፍተት ኣለዉ ዘይተፀንዐ ነቲ ገብሱ ዝመልእ። ስለዚ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ጀሚሩ ክሳብ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ተኸታታሊ ዝኾነ ምዕባለታት ዝነበረ ምኾኑ እዚ ከዓ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 771 ክሳብ 645 ዓ ም ዝነበረ ስፍራ ምዃኑ ያው በቲ መፅናዕቲ ክንረጋገፅ ክልና ኢና ማለት እዩ።
ቅድሚ ክልተ ዓመት ዕላው ዝተገበረ ኣብ ከባቢ ሽረንዳ ስላሰ ማያድራሻ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ቅድሚ 3,000 ዓመታት ዝነበሩ 700 ኣባይቲ ብኩዓቲ ዝተረኸበ ዝራኸብሉ ኩነታት ዘሎ ዶ ዝብል ንኣይተ ግደይ ሓቲትና እዮም።
ማያድራሻ ከተማ እዩ፣ ሙሉእ ብሙሉእ ከተማ እዩ። ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም እዩ። ምስ ኣክሱማዊት ክንግደም ዝተሓዝ ምንም ነገር የብሉን። ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ትግራይ ኢትዮጵያ ፍልይ ዝበለ ናይ ስልጣን መነሻ ከም ዝነበራ ቅድሚ ኩሉ ናይ ዝራእቲ ኣብ ገሎ መኸዳ ተረኪቡ ከምቲ ኩላና ንፈልጦ ኣክሱማዊት ክንግደም እውን ከም ዘሎ ተዓብዪ ክንግደም ዝነበረ ካብተን ኣርባዕተ ዓበይቲ ሃያላት ሃገራት ዝነበረ ሓደ ምኳኑ ይፍለጥ እዩ። ማይድራሻ ፍልይ ዝበለ ታሪክ እዩ ዘለዎ። እቲ ዳኣማት ኪንግደም ዝበሃል ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሓተ መስርች ዝነበረ ንኡ ሓሊፉስ ቀድሚውስ ዝነበረ ስልጣነ ፖንት ዝበሃል ስልጣነ ንኸን ናኦይና ንፅጋዕ ዘለና ሓዚ ግን ኣብቲ ማእኸል ዘሎ ቅድሚ 7 ሓደ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስን ቅድሚ 1250 ዓመታት ኣብን ዘለዋ ናይ 300-200 ዓመታት ኣፈላላይ ንሱ እንደገና ንቀፃሊ ኣብ ዝግበር መፅናዕታት እንደገና ክርከብ ክኾን ይኽእል ንሱ ተተረኪቡ እንደገና እቲ ኮንቲኒቲ ስልጣነ ምህላይ እንደገና ዘበስር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ
ቤተሰማዕቲ ካብ ደቡብ ኤርትራ ብቀረባ ርሕቀት ዝርከብ እዩ ዝበሉ ኣይተግደይን ቀፃሊ ዝኾነ ኣብቲ ስልጣነ መፅናዕቲ ንምክያድ ድማ ሓበራዊ ስራሕ ኣብ መንጎ ምሁራን ክልትኤን ሃገራት የድሊ እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም
መእተዊ በሪ ናይ ኣክሱማውያን ዝነበረ ስልጣነ ኣድልዩ ስምምባሩ ይፍለጥ እዩ ናብ ኤርትራ ብጣዕሚ ቀረባ እዩ ብግምት ካብ 10-25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘሎ ናፍቲ ናይ መረብ ሩባ ርሕቀት ዘሎ እዩ ዝርከብ ካቢሓ ናብኡ 18 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ገጽ እዩ ዝርከብ እዚ ቦታ እዚ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝነበሮም ስልጣን ኣብቲ ሸዕዋን ሓደ ዓይነት ስልጣነ ዝነበሩ ምኳኑ ሓደ ዓይነት ታሪክ ዝውንኑ ምኳኖም ሓደ ዓይነት እምነት ዝውንኑ ምንባሮም ያው ዘመላኸት እቲ ባህሊ እቲ ቋንቋ እቲ ስልጣነ ሓደ ምንባሩ ቤዙ ግን ካብ ዳኣማት ኪንግደም ዝበሃል ካብያሓ ጀሚሩ ናብኡ ዝቐፅል ምንባሩ እዩ ዘመላኸት ማለት እዩ
እቲ ዝተረኸበ ሓድጊ ሕደተኛታት ክርእይዎ ንምግባር ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓረስቶት ካሕሳት ከፊልዎም ክላዓሉ ምግባርን ብተወሳኺ ድማ ብኳዕቲ ዝተረኸቡ ሓድግታት ዝቕመጥሉ ፍሉይ ቦታ ምስራሕ ቀፃሊ ስራሕ መንግስቲ ክኸውን ከም ዝግባእ ድማ ተዛሪቦም እዮም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ